Stran 154, ženske v Evropski uniji, Infoteh 2005. Pripis. Nikoli nisem bila feministka in nikoli nisem objokovala krivice, ki naj bi oddelali moški ženskam, da le tem uspe. Pa vendar sem veliko razmišljala o razlikah med državami, kadar gre za vprašanje vloge žensk. Iskala sem odgovore na to, kako je severnim državam uspelo uravnotežiti spole tako v gospodarstvu kot v politiki. Tudi tu gre najprej za kulturni premik v glavah celotne družbe, najbolj pa v ženskah samih. V zdravstvu je področje menedžmenta zelo uravnoteženo glede števila žensk in moških, v sami stroki pa prevladujejo ženske, torej je mogoče. Veliko sem brala o Mariji Tereziji, Katarini Veliki, Elizabeti. Res je, da so vodenje in oblast podedovale, to je bila njihova velika prednost. Toda pomembneje se je ozreti na njihove veščine vladanja in vodenja, na njihove razvojne projekte in hkrati obvladovanje materinskega poslanstva. Veliko zgodbic je razširjenih o njihovem odnosu z moškimi ljubimci. Še danes le redki priznajo, da je ženska lahko tudi sposobna. Besedilo. Hudobivnikova meta iz Prežihovih samorastnikov je vzor vztrajnosti in boja za enake možnosti. Njen govor devetim otrokom, ki jih je vzgojila z neizmerno ljubeznjo, trdim delom in vztrajnostjo med njej nenaklonjenimi ljudmi pravi. Z vami je tako, vi niste kakor drugi otroci, vi ste samorastniki. Kakor se samorastnik zgrabi z okolico, tako se morate tudi vi, hudobivniki, zgrabiti življenjem. Kjer stojite, poženite korenine. Zdaj pomeni vas je 9, čez 100 let vas bo 5x10x toliko. Potem si boste združeni lahko priborili svojo enakopravnost, svoje pravice. Ko stopamo v svet razvitih, se nam odpirajo nove priložnosti skozi prost pretok ljudi znotraj Evropske unije. Izkušnje, ki jih imam iz Švedske, kažejo na to, da tam danes ljudje živijo neobremenjeni z razmišljanjem o karieri vezani na spol. Ženske so tam v politiki in na vodilnih položajih ponekod celo v večjem številu kot moški. Danes vse to deluje spontano, pri tem pa ne zanemarjajo socialne komponente, skrb za družino in materinstvo. Perspektive, ki so vidne ob pridobitvi pravic prostega pretoka ljudi in tudi storitev, je treba iskati predvsem v znanjih in obvladovanju informacijskih tehnologij. Informacijske tehnologije že omogočajo delo na daljavo in s tem delo na domu. Priložnost delne zaposlitve, to je 4 ure na dan, bo verjetno zanimiva vsaj v tistem enkratnem ali dvakratnem obdobju materinstva. To pomeni, da ustvarjamo okolje, kjer bodo intelektualke našle prostor poleg kariere tudi za materinstvo. Na ta način pripomoremo k delnemu ohranjanju natalitete prebivalstva. Storitve, ki bodo še bolj zaživele ob mejah, moramo preko novih znanj pri ženskah dvigniti od ravni čiščenja in kuhanja na raven intelektualnih storitev. Prenos znanj v države bivše Jugoslavije bo nova priložnost, ki jo bo možno ob primerni organizaciji udejanjiti preko 6. okvirnega evropskega programa. Kot članica Evropske unije bomo zadostili pogojem črpanja sredstev v ta namen ob pogoju, da je v projekt vključena slovenska institucija, bodi si univerza ali raziskovalni inštitut. Soočili se bomo z novo priložnostjo, to je kultura fleksibilnosti in upoštevanja večjih razdalj do delovnega mesta. Danes smo vsi nesrečni, če je naša pot do delovnega mesta daljša od 10 kilometrov. Perspektiva je tudi Evropski parlament, kjer bo ogledalo Evrope vezano na deklariranje žensk v politiki. Brez ustrajnega pristopa žensk samih in brez samozavesti bodo to ostale priložnosti na papirju. Moje priporočilo vezano na osebne izkušnje je, da se ne izkazujemo kot užaljeni kalimero s kompleksom ženskosti, ampak vzemimo ženskost kot prednost, ki jo lahko udejanjamo na vseh področjih z veliko ustrajnosti, znanja, ljubezni in notranje energije. Ti pa imamo dovolj, kaj ne? Stran 157, vstop v globalno okolje. predstavitvi kataloga Esoteha in slovenskega ekološkega grozda juni 2004. Med študijem menedžmenta leta 1995 mi je postalo jasno, da se mora podjetje specializirati, razvijati storitve s primerno dodano vrednostjo in hkrati vlagati v razvoj globalnega trga. Razvoj globalnega trga za srednje veliko podjetje je izjemno velik zalogaj, kajti kritični so vsi viri, tako kapital, ljudje, znanje jezikov, poznavanje tujih kultur in poznavanje konkurence in atraktivnosti storitev in produktov. V principu si ljudje v storitvenih podjetjih ne želijo internacionalizacije, iz preprostega razloga vsakdo želi imeti službo na domačem dvorišču. Še manj pa so pripravljeni vlagati napor v pridobivanje novih znanj, poznavanje novih kultur, moje prepričevanje v nuji odpiranja iz doline, iz države, iz Evrope je bila stalnica. Kitajska je bila in je še na področju onesnaženosti okolja vodilna v svetu. Vse analize tržnih priložnosti so kazali na to, da so na področju varovanja okolja svojo ponudbo na tem trgu Evropa, Amerika in Japonska. Zakaj ne bi bili tudi mi delček evropske ponudbe, je bilo naše ključno vprašanje. Tržišče smo raziskovali v okviru slovenskega ekološkega grozda in prišli v aktivno nastopanje na konferencah, sejmih in različnih izobraževalnih delavnicah. Očitno je bilo, da Kitajci izjemno hitro kopirajo posamezne rešitve, zaščita intelektualne lastnine je tam zelo neučinkovita, imamo pa priložnost v integracijah znanj in celovitih projektih. Ko smo se pripravljali za internacionalizacijo, smo izdali nekaj predstavitvenih dokumentov tako na spletnih straneh kot tudi v gradivih za sejme. Napisala sem sporočilo, ki je bilo naslovljeno na globalnega kupca. To sporočilo je namenjeno tebi, spoštovani kupec, skupaj s teboj se selimo iz domačega ognjišča, ki je relativno varno, v globalno okolje. Priložnost nam daje vstop Slovenije v Evropsko unijo. Meje same ne morejo spremeniti ljudi, dobrim se bodo vrata še bolj odprla, slabim kaže še slabše. V konkurenci dobijo posel in delovna mesta najboljši. V 450-milijonski uniji je vzvod za slovenski ekološki grozd in Esoteh, da usporedno z ogromnim tokom naredimo korak v svet. Ohranili bomo kulturo, vrednote, sprejemali tudi nekatere skupne vrednote in obenem ponosno ohranjali materin jezik slovenščino kot enega izmed uradnih evropskih jezikov. Danes imamo veliko več novih priložnosti kot včeraj. Konkurenčnost bomo ohranili, ker smo skupaj s tabo inovativni in generiramo nove ideje. To je največja moč za jutri. Prenos znanj iz inštitutov v prakso in stalne izboljšave v poslovnih procesih so že v preteklih letih postala naša vsakdanjost. Toda čas je za nove sanje in zaposleni smo tu zato, da jih sanjamo in kasneje uresničimo. Ko se srečamo na vrhu sveta, bo naš odnos ostal odgovoren glede na kakovost storitev. Pričakujemo, da nas boš na tej osnovi povabil iz severa na jug, iz zahoda na vzhod in nazaj. Ljudje in vrednote ostajamo. Želimo jih deliti s tabo. Stran 160. Amerika, dežela storitev, podjetniškega duha in zgodb. Infoteh, oktober 2004. Pripis. Starejša hči se je podala na delo v Teksas na področje informacijskih tehnologij. Spoznala je tudi izobraževalne ustanove iz področja menedžmenta. Prepričljiva je bila o kakovosti teksaške univerze v Austinu. Tako sem 2 leti zapored potovala tja na izobraževanje, medtem pa sem živela pri njej vsak dan, ko sva lahko bili vsaj malo skupaj, je bil dragocen. Poleg izobraževanja o kriznem menedžmentu sem imela priložnost spoznati nekaj ameriških posebnosti. Besedilo. Teksas je sicer zadnja in hkrati največja država, ki je vstopila v ZDA. Ko je Krištof Kolumb odkrival svet, so Španci pridobivali nove kolonije. Izrinili so Mehičane, ki so se selili na področje današnjega Teksasa, pri tem so iztrebljali Indijance. Naše otroštvo je bilo prepleteno z igrami med kavbojci in Indijanci, nismo si znali predstavljati, kakšno gorje so preživljali Indijanci ob pokristjanjevanju in hkrati iztrebljanju. Gospod Austin, po katerem se danes tudi imenuje glavno mesto, je bil pobudnik osamosvojitve Teksasa od Mehike. Bil je velik vizionar, ki je znal prepričati ljudi, da je skoraj puščavsko področje dežela priložnosti, da je to raj na zemlji. Vendar so se v raju lahko selili ljudje z določenim statusom, prepovedano je bilo kvartopircem, pijancem in razbojnikom in hkrati posebno povabilo judom. Teksas je postajal dežela farmarjev, ki so si ustvarili življenje in the middle of the nowhere, kasneje pa dežela nafte. V iskanju dodatnih virov vode je farmarjem tako rekoč izpod motike pritekla nafta. Teksas se je osvobodil Mehičanov in postal najbogatejša država na tem področju. Iz skoraj puščavske dežele postane dežela san, večina Teksačanov še danes verjame, da je to raj na zemlji. Kapital, ki je nastal iz nafte, so ponovno kot veliki vizionari vlagali v razvoj visokih tehnologij. Prvi kalkulator in prvi čip na svetu je bil razvit v Teksasu. Naslednji vizionar Houston je oče današnjega mesta Houston, kjer je NASA center in kjer so razvili prvo raketo in poleteli na Luno. J.F. Kennedy je napovedal, prišli bomo na Luno. Res se je to zgodilo leta 1968, toda 4 leta prej je veliki vizionar omahnil pod streli atentatorja v Dallasu. Predsednik, ki se je zauzemal za enake možnosti tako revnih črncev in žensk, je bil preveč nevaren za velike imetnike kapitala. Kot predsednik je verjel ljudi, vedno je šel mednje, se z njimi rokoval, jih spodbujal, jim govoril: ne vprašajte se, kaj lahko vaša država stori za vas, ampak kaj lahko vi naredite za vašo državo. Danes ga slavijo kot najbolj vizionarskega predsednika, ki ima osrednji spomenik v Dallasu, kjer je nadaljeval vizionarsko pot Austina in Houstona. V Teksasu sem nadaljevala pot po sledih vizionarjev. Mednje sodi tudi Michael Dell. Podjetje, ki ga je ustvaril, ima letni promet za nekaj 10 tovarn velikosti Gorenja. Hkrati je Michael pri 40 letih eden najbogatejših ljudi na svetu. Imeti vizijo in prepričati ljudi, da v njo verjamejo. Iz te tovarni pride na svet vsaki 2 minuti nov računalnik, ki ga del preko lastne prodajne mreže, to je njihova posebnost, prodaje po vsem svetu. Skozi stoletja so se v Teksasu zaradi bogate in atraktivne zgodovine rojevale filmske in glasbene zvezde. Iz preprostih zgodb je Hollywood napravil svetovne uspešnice, ki jih radi gledamo še danes. Everything is bigger in Texas, tako avtomobili, hiše in porcije hrane, ki čezmerno debelijo veliko število ljudi. Debelost postaja čedalje večji zdravstveni problem. Sicer pa so zgradili skupen ključ uspeha z vsemi državami ZDA. Usposobili so se v smislu storitev. Če banaliziram, že nosači kovčkov v hotelu ti znajo ponuditi in razložiti vso ponudbo vezano na hrano, turistične znamenitosti in šport. Pred hišo ti posesajo listje sesalcem, nišče ne uporablja ročnega orodja, vse ti prinesejo in uredijo, dovolj je že klik na miško. Zato imamo še mi izjemno veliko neslutenih priložnosti za razvoj v smeri storitev. Mi bi temu rekli prodajanje megle, ampak če jo znaš prodati in če si s tem zadovoljil uporabnika, je to zadetek popolno. Kavboju s klobuki in škornji je še danes po zunanjosti veliko, pa vsebini pa so se iz farmarjev prelevili v uspešne podjetnike. Zakonodaja vezana na zaposlitev je neprimerno ostrejša kot pri nas, zato se ljudje izjemno borijo za svoje delovno mesto in vlagajo izjemen trud v samo dokazovanje in v rezultate dela. Sicer je na splošno zakonodaja zelo stroga in policijski nadzor zelo močan. Aretacije so sestavni del življenja, pitje, kajenje in vse splošna galama je zelo omejena na vsakem koraku. Zato so kadilci ogrožena vrsta. Amerika s tem preventivnim ukrepom ohranja vsaj nekaj več zdravih ljudi. Bolezni si tu skoraj ni mogoče privoščiti, ker je to najdražji šport in ga marsikdo ne zmore. Na letališčih se gnetejo namesto kavbojev vojaki, ki so namenjeni v Irak. Orožje lahko ima sicer vsak državljan in sem ga videla uporabiti v živo. Austin je znan tudi kot mesto žive glasbe. Ljudje gredo po noči v lokale, ki jih je neskončno veliko, z neskončno dobro živo glasbo. Vendar se ob dveh zjutraj konča vse, tudi kapljice alkohola ni možno dobiti po tej uri. Policija na konjih pa dela red med množico veselih ljudi. Tako sem dojela Teksas poleg teoretičnega izobraževanja tudi skozi ogled zgodovinskih znamenitosti in doživela utrip življenja. Za razvoj je potrebno imeti vizijo in pogum, odprto komunikacijo z ljudmi, uporabo interneta od zibelke dalje, imeti red in urejena pravila igre na vsakem koraku. Te spoznanja in izkušnje bom prenašala tudi v naš prostor.